Глава 8. А кога поминаа 20 години, за колку време Соломон ги подигна Господовиот дом и својот дворец, Соломон изгради градови што му ги даде Хирам и ги насели таму Израелевите синови. Потоа Соломон отиде против Софскиот Емат и го освои. Ги созида Тадмор и секакви места за складови во Емат. Ги изгради и горниот вет Орон и долниот вет Орон, тврди градови со зидови, со врати и со лостови, и валат, и сите градови во кои што имаше складови, сите градови за војни коли и градовите за конјаниците и се што посака Соломон да гради во Јерусалим и во Ливан и по сета земја на своето царство. А на сите кои останаа, од хетејците, аморејците, ферезејците, евејците и евусејците, кои не беа израелци, на нивните синови кои останаа пони во земјата и кои израелците не ги сотреа, Соломон и наметна данок до денешниот ден. Соломон не ги претворуваше израелевите синови во робови за работа, туку беа воини, заповедници на неговите штитоносци и заповедници на бојните коли и на конницата. Беа главатари над управителите, кои ги имаше царот Соломон 250 и управуваа со народот. Соломон ја пресели и фараоновата ќерка од Давидовиот град во домот што ја го беше изградил, зашто мислеше: «Мојата жена не ќе живее во дворецот на Израелскиот цар, зашто е свет откако во него дојде Господовиот ковчег». Тогаш Соломон почна да му принесува на Господа паленици на Господовиот жртвеник, што го беше изградил пред тремот, и тоа колку што требаше од ден во ден да принесе по Мојсеевата заповед во саботи и на младите месечини и на празниците трипати во годината, на празникот безквасни лебови, на празникот седмици и на празникот сеници. Ги постави според уредбата на таткото Давид, свештеничките редови според нивната служба и левитските по нивните должности, да слават со песни и да служат пред свештениците, колку што треба од ден во ден, и вратарите според нивните редови на секоја врата, зашто таква беше заповета на Божиот човек Давид. Не отстапи од царевата повелба за свештениците и за левитите во ништо, ниту за сокровиштата. Така се сврши сета Соломонова работа од денот кога беше положена основата на Господовиот дом, па додека не го заврши. Така беше довршен Господовиот дом. Тогаш Соломон отиде во Есион Гавер и во Елот на морскиот брег во Едомската земја. А Хира му испрати преку слугите, бродови и морнари вешти на морето. Та отидоа со Соломоновите слуги во Офир, зедоа оттаму 450 таланти злато и му ги донесоа на царот Соломон.